News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดใสตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ชาวรัสเซียกว่า 20,000 คนชุมนุมประท้วงในกรุงมอสโกเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการก่อกวนรังแกนักการเมืองฝ่ายค้านผู้ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันตำรวจฮ่องกงใช้แก๊สน้ำตาสลายกลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนจีนปักกิ่งชุมนุมต่อต้านและร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับจีนคณะกรรมาธิการข่าวกรองสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทำความตกลงเพื่อรับฟังการแถลงข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสในกระบวนการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีและกระทรวงการคลังสหรัฐปฏิเสธข่าวเรื่องแผนจะถอดหุ้นของจีนออกจากตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับนั่นก็เป็นเรื่องในรายงานธุรกิจและวันนี้เรามีเรื่องนักธุรกิจสาวชาวไทยในนครชิคาโกซึ่งทำธุรกิจเครื่องประดับและสามารถช่วยสร้างงานได้มากกว่า200ตำแหน่งส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของอาการติดอินเทอร์เน็ตจนต้องพึ่งศูนย์บำบัดติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์นะครับมีการชุมนุมในกรุงมอสโกซึ่งนับเป็นการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มการเมืองหัวก้าวหน้าของรัสเซียและพรรคพันธมิตรหลังจากที่การเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของรัสเซียมีคำสั่งห้ามผู้สมัครฝ่ายค้านลงสมัครและก็เป็นครั้งแรกด้วยที่นายอเล็กไซนาวาลนีผู้รณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันของรัสเซียเข้าร่วมการประท้วงด้วยตนเองหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขัง30วันในข้อหาจัดการประท้วงในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตครับการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ว่านี้มีชาวรัสเซียอย่างน้อย 20,000 คนเข้าร่วมท่ามกลางฝนและอากาศหนาวเย็นนะครับเพื่อชุมนุมกันที่ใจกลางกรุงมอสโกแสดงพลังเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการกดขี่รังควานนักการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าตรวจค้นและจับกุมนายอเล็กไซนาวาลนีผู้รณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันในรัสเซียและกลุ่มผู้ที่สนับสนุนเขาทั่วประเทศครับโดยกลุ่มที่เข้าร่วมการประท้วงนี้ตะโกนคำขวัญว่าเสรีภาพสำหรับนักโทษการเมืองและควรจะปล่อยคนเหล่านี้รวมทั้งตะโกนถ้อยคำว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นหัวขโมยด้วยผู้ที่เข้าร่วมอภิปรายในการประชุมนอกจากนายอเล็กไซนาวานีผู้รณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันแล้วยังมีนายไลบอฟโซบอลนักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและบรรดาแกนนำของการเรียกร้องประชาธิปไตยอื่นๆในห้องในรัสเซียด้วยครับการชุมนุมประท้วงครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนายกเทศมนตรีของกรุงมอสโกซึ่งก็หมายถึงว่าจะปลอดพ้นจากการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับไปที่ฮ่องกงนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในฮ่องกงกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงซึ่งสวมชุดดำยังคงประท้วงต่ออย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงสุดสัปดาห์และตะโกนถ้อยคำเรียกร้องให้ยืนหยัดอยู่กับฮ่องกงและต่อสู้เพื่อเสรีภาพโดยกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงนี้เดินขบวนมุ่งหน้าไปยังศูนย์ราชการของฮ่องกงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงก็ใช้แก๊สน้ำตายิงเพื่อพยายามจะสลายฝูงชนครับแต่ในวันเดียวกันในช่วงก่อนหน้านะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมหลายร้อยคนที่สนับสนุนเรื่องการมีอำนาจอธิปไตยของจีนปักกิ่งเหนือฮ่องกงชุมนุมกันที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มผู้ที่สนับสนุนแสดงพลังต่อต้านนี้ตะโกนถ้อยคำว่าพวกตนนั้นเป็นพลเมืองของจีนรวมทั้งยังได้ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับจีนด้วยจีนนั้นจะครบรอบ70ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีรายงานว่าคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสามารถทำความตกลงในเงื่อนไขได้กับ whistleblower หรือผู้ที่นำข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมอันไม่ชอบมาเปิดเผยนะครับโดยรายงานระบุว่า whistleblower หรือผู้นำข้อมูลที่ต้องสงสัยมาเปิดเผยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองคนหนึ่งในหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐนี้จะยินยอมให้การหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการดังกล่าวซึ่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อาจจะนำไปสู่การลงมติตั้งข้อหาหรือถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐได้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนายอดัมชิฟแห่งพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนนั้นสามารถหาข้อตกลงกันได้กับผู้นำข้อมูลต้องสงสัยมาเปิดเผยหรือ whistleblower ในการที่จะรับฟังข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวซึ่งยื่นคำร้องที่นำไปสู่การไต่สวนในกระบวนการขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอดัมชีฟบอกกับช่อง NBC ของสหรัฐในวันอาทิตย์ว่าคณะกรรมการของเขาจะใช้ความระมัดระวังอย่างที่สุดในการดำเนินการรับฟังข้อมูลจาก whistleblower โดยจะปกปิดตัวตนของเขาผู้นี้นะครับผู้ออกมาเปิดโปงครั้งนี้กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โทรศัพท์หาประธานาธิบดียูเครนเมื่อวันที่25กรกฎาคมเพื่อขอให้ผู้นำยูเครนช่วยหาข้อมูลที่ให้ร้ายต่ออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายนายฮันเตอร์ไบเดนโดยหวังว่าจะสามารถสกัดความพยายามของโจไบเดนในการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ได้นำบทถอดความแบบคร่าวๆของการพูดคุยทางโทรศัพท์ออกมาเปิดเผยและยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเขายังเรียกความพยายามของเดโมแครตในการยื่นเรื่องถอดถอนตนว่าเป็นแผนลวงโลกครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันเมื่อครั้งที่นายไบเดนดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐเขาและผู้นำโลกตะวันตกรายอื่นกดดันให้ยูเครนปลดอัยการสูงสุดของประเทศเพราะเห็นว่าไม่ทำงานแข็งขันในการปราบคอร์รัปชันเพียงพอประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าโจไบเดนทำเช่นนั้นเพราะต้องการปกป้องลูกชายของตนซึ่งเป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งในยูเครนแต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวของทรัมป์ถูกปัดตกไปนะครับคำร้องเรียนของ whistleblower รายนี้ระบุว่าทำเนียบขาวพยายามปิดกั้นข้อมูลจากประชาชนซึ่งรวมถึงการลบบทถอดความจากบทสนทนาทางโทรศัพท์ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่สำหรับข้อมูลออนไว้และนำไปใส่ในอีกระบบหนึ่งสำหรับข้อมูลลับทางนี้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้เปิดโปงคนนี้ไม่ใช่ผู้รับข้อมูลโดยตรงที่จะมากล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันชิ้นหนึ่งที่ระบุว่าในขณะนี้ 42% ของคนอเมริกันเห็นด้วยกับเรื่องการดำเนินการเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีหรือ impeachment ราว 34% ไม่เห็นด้วยและอีก 22% มีความเห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสินใจครับก่อนหน้านี้ส.ส.แนนซี่พิโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ความเห็นว่าน่าจะสามารถลงมติในเรื่องข้อสรุปว่าจะมีการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีได้หรือไม่ภายในปลายปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามกระบวนการดังกล่าวนั้นยังจะต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีจริงจะต้องมีการส่งข้อหาหรือญัตติดังกล่าวเข้าสู่การลงมติในวุฒิสภาสหรัฐซึ่งการถอดถอนผู้นำหรือประธานาธิบดีนั้นจะต้องใช้เสียงข้างมาก2ใน3หมายถึงต้องใช้เสียงถึง67เสียงในบรรดาสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐซึ่งมีอยู่100คนในขณะนี้ ซึ่งขณะนี้พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่และโอกาสที่จะได้เสียงสนับสนุน67เสียงนั้นค่อนข้างยากทีเดียวครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 26,820 จุด Nasdaq ที่ 7,940 และ Standard & Poor's ที่ 2,962 ครับช่วงต่อไปคุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีแผนห้ามบริษัทจีนนำหุ้นมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกันตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่สัมภาษณ์โฆษกหญิงโมนิก้าคราวลีย์ของกระทรวงนะครับเมื่อวันเสาร์บลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการลงทุนในสินทรัพย์จีนรวมถึงการถอดถอนบริษัทจีนที่จดทะเบียนในอเมริกาออกจากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐปัจจุบันบริษัทจีนที่มีหุ้นอยู่บนกระดานตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนั้นมีบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่างเช่นอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งและไปตูอิงนะครับในขณะเดียวกันสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลปักกิ่งจะส่งรองนายกรัฐมนตรีลิ่วเหอมาเจรจาการค้ารอบที่13กับทางการสหรัฐที่กรุงวอชิงตันซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นไม่นานหลังการหยุดฉลองวันชาติจีนที่จะสิ้นสุดลงในวันที่7ตุลาคมรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนหวังเจ้าเหวินผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวยังย้ำถึงจุดยืนของจีนที่ว่าอเมริกาและจีนควรหาทางออกบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันและความเคารพกันและกันนะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอิหร่านบิจานซานกาเนเตือนผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของอิหร่านว่าให้ระวังการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นต่อสถานที่และระบบอินเทอร์เน็ตตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับคำเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียสื่ออเมริกันรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าทางการสหรัฐพิจารณาที่จะโจมตีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต่ออิหร่านหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวโทษอิหร่านว่าโจมตีแหล่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียเมื่อวันที่14กันยายนทั้งนี้รัฐบาลอิหร่านนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเมื่อวันที่21กันยายนข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าบริษัทปิโตรเคมีอิหร่านและบริษัทอื่นๆถูกโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแต่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ระบุว่าไม่ได้เกิดการโจมตีที่ประสบความสำเร็จในวันดังกล่าวและที่เวียดนามนะครับขณะนี้เวียดนามกำลังเปิดรับสินค้าและบริการใหม่ๆท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคผู้สื่อข่าวฮางเหงียนของ VOA รายงานจากโฮจิมินห์ซิตี้ว่าร้านค้านำผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วมาสู่เวียดนามซึ่งสะท้อนถึงรสนิยมใหม่ๆของคนในประเทศตัวอย่างมีให้เห็นมากมายเช่นชาไข่มุกจากไต้หวันและไทยบริการสอนต่อยมวยเพื่อสุขภาพของตกแต่งงานวันเกิดแบบชาวตะวันตกไปจนถึงบาร์วิสกี้แบบญี่ปุ่นนะครับบริษัท Colliers International Research บอกว่าสินค้าและบริการใหม่ๆเหล่านี้เข้ามาในเวียดนามส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเปิดเสรีทางกฎหมายและการเปิดรับด้านวัฒนธรรมของชาวเวียดนามแรงผลักดันอีกประการหนึ่งมาจากกำลังซื้อและความเต็มใจจับจ่ายที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยโดยความมั่นใจผู้บริโภคของชาวเวียดนามนั้นพุ่งขึ้น 7% ในไตรมาสแรกของปีนี้เทียบกับ3เดือนสุดท้ายของปีก่อนครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัท Petra Diamonds Limited พบเพชรสีน้ำเงินขนาด 20.08 กรัตที่เหมืองหลักของบริษัทในประเทศแอฟริกาใต้นะครับบริษัทกล่าวว่าเพชรเม็ดดังกล่าวถูกพบที่เหมืองคารินานซึ่งมีชื่อเสียงจากการพบอัญมณีราคาแพงในอดีตซึ่งรวมถึงเพชรพลอยที่ถูกนำไปประดับมงกุฎของราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยขณะนี้บริษัทยังไม่ระบุราคาประเมินของอัญมณีชิ้นนี้นะครับอย่างไรก็ตามบลูมเบิร์กรายงานว่าเพชรสีน้ำเงินเป็นอัญมณีที่มักมีราคาสูงค่าระดับต้นๆของโลก ในปีนี้เช่นกันเหมืองคารินานเป็นแหล่งขุดพบเพชรสีขาวขนาด425กรัตซึ่งถือว่าเป็นเม็ดที่ล้ำค่าแห่งวงการอัญมณีโลกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวยังมีเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเช่นกันนะครับแต่เป็นแง่มุมที่เกี่ยวกับนักธุรกิจหญิงของไทยซึ่งทำธุรกิจอยู่ในอเมริกาคุณนกมลซุสแมนเป็นสตรีไทยที่เริ่มธุรกิจด้วยการทำเครื่องประดับที่ทำเองด้วยมือในเวลาว่างไปเสนอขายตามร้านสรรพสินค้าต่างๆนะครับแต่ตอนนี้แบรนด์ของเธอชื่อนกมลเป็นที่ยอมรับและเธอสามารถช่วยสร้างงานได้ถึง200ตำแหน่งเลยทีเดียวคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA จะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับสำหรับนครชิคาโกคือเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่3ในสหรัฐและนี่คือที่ตั้งของแบรนด์เครื่องประดับอย่างนกมลชิคาโกปัจจุบันมีหน้าร้านอยู่2แห่งคือบนถนนมิชิแกนอเวนิวและบริเวณเนวิเพียแต่ไม่ใช่เพียง2สาขาเท่านั้นเครื่องประดับที่รังสรรค์จากฝีมือชาวไทยราว200คนยังถูกวางขายที่ร้านค้าชั้นนำเช่นNordstormและ Anthropologyถ้ารวมร้านค้าขนาดเล็กและผ่านแคตตาล็อกด้วยจะมีจำนวนกว่า 2,000 แห่งทั่วโลกเครื่องประดับที่หลากหลายทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือและต่างหูทุกชิ้นล้วนสะท้อนความเป็นตัวตนของผู้สวมใส่ที่แม้แต่คนดังอย่าง Lady Gaga ยังเคยเลือกใส่แบรนด์นี้มาแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จก็คือคุณนกมลซุสแมนหรือคุณเพชรผู้ก่อตั้งและหัวหน้าการออกแบบของแบรนด์นกมล
I just want everyone to know that we are Thai and this is the quality of Thai that we have
คุณนกมลบอกกับ VOA ถึงความภูมิใจที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวแทนของประเทศในวงการจิวเวลรี่ที่สหรัฐธุรกิจนี้ทำให้เธอมีโอกาสนำเสนองานที่เป็นความชอบส่วนตัวอีกทั้งยังได้เอาฝีมือที่ละเอียดประณีตของคนไทยมาเผยแพร่
เป็นคนที่ชอบลักษณะงานแฮนด์เมดของคนไทยเห็นอยู่แล้วว่าฝีมือคนไทยเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่แบบว่าจะยูนิค
นอกจากผลักดันธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จแล้วอีกสิ่งนะครับที่คุณนกมลพยายามมาโดยตลอดก็คือการให้โอกาสและส่งเสริมนักออกแบบหน้าใหม่ถ้าเป็นไปได้บริษัทเลือกที่จะจ้างคนไทยเป็นอันดับแรกสิ่งที่เธอบอกกับคนที่อยากมีธุรกิจก็คืออย่ากลัวที่จะเริ่มต้นยังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมากมายในสหรัฐที่คนรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้าม
อยากให้น้องถามตัวเองว่าน้องอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอุปสรรคอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่ก็คืออย่าท
้
อ
แบรนด์นกมลนั้นก็ไม่ต่างจากธุรกิจอื่นที่ต้องพบอุปสรรคในปี2012ขณะที่คุณนกมลกำลังตั้งครรภ์โรงงานผลิตในไทยเกือบถูกน้ำท่วมใหญ่ซัมออฟฟิศเดิมก็ใกล้ถูกยกเลิกสัญญาทำให้เธอและสามีคุณเครตันซุสแมนต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะซื้ออาคารพาณิชย์4ชั้นพื้นที่ 6,000 ตารางฟุตมูลค่า 2.9 ล้านดอลลาร์บนถนนมิชิแกนอเวนิวเพื่อเปิดเป็นที่ตั้งของร้านใหม่หรือไม่แม้หลายคนจะคัดค้านแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ตัดสินใจซื้อตึกดังกล่าว
And it was a big risk which is one of many that Nakamol and I have taken over the years but this one just worked out well for us
คุณเครตันบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าและทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ไทยคุณนกมลสนุกที่จะเดินตามสวนจตุจักรดูไอเดียใหม่ๆมีนิสัยรักการขายและชอบทำเครื่องประดับใส่เองจนเมื่อเดินทางมาเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจที่เมืองชิคาโกในปี2001เรื่องราวที่แทบไม่น่าเชื่อของแบรนด์นกมลก็ได้เริ่มต้นขึ้นคุณเพชรทดลองทำสร้อยคอตั้งใจออกขายเป็นครั้งแรกแต่ขณะนั้นการขายของออนไลน์ยังไม่แพร่หลายเธอจึงถือสร้อยคอเดินไปย่านดาวเทาใกล้ที่พักแล้วเคาะประตูขายทีละร้าน
สิ่งแรกก็คือเอาสร้อยเอาเครื่องประดับที่เป็นของตัวพี่เองเนี่ยเอามาแล้วก็เดินขายคือใช้คำว่าน็อกดอเดินขายเลยนะคะก็คือร้านแรกเนี่ยคืออยู่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ที่พี่พัก
มีร้านรับซื้อสร้อยของคุณนกมลไป10เส้นและร้านนั้นขายต่อได้ถึง8เส้นในเวลาเพียง1วันไม่นานนักเจ้าของร้านจิวเวลรี่ได้เห็นความมุ่งมั่นจึงจุดประกายให้เธอเริ่มสร้างธุรกิจ
วันนึงเขาก็ถามพี่เพชรขึ้นมาว่าเนี่ยพี่เพชรอยากมีบิสเนสเป็นของตัวเองไหมถ้าอยากอ่ะมันจะมีโชว์ที่ชิคาโกชื่อ Style Map Show แล้วเขาอ่ะมีเพื่อนที่เป็นเจ้าของโชว์รูมอยู่ที่ชิคาโกถ้าเกิดว่าพี่เพชรสนใจอยากทำเนี่ยเขาจะแนะนำพี่เพชรให้รู้จักกับเพื่อนเขานั่นคือจุดกำเนิดของนักกมลจริงๆ
เพียง3วันที่ร่วมงานเทรดโชว์เครื่องประดับของคุณนักกมลได้รับยอดสั่งจองมูลค่าเกือบ 30,000 ดอลลาร์ทำให้เธอต้องรีบบินกลับไทยเพื่อสร้างทีมผลิตอย่างจริงจังในเวลาอันรวดเร็วแบรนด์นักกมลได้รับการบอกต่อแบบปากต่อปากจนทำให้สินค้าของเธอถูกนำไปแสดงในโชว์รูมทั้งในเมืองลอสแองเจลิสดัลลัสและนิวยอร์กปรัชญาเบื้องหลังความสำเร็จที่คุณนักกมลเปิดเผยกับ VOA ก็คือในด้านการออกแบบต้องทำให้สินค้าดูมีค่าในราคาที่จับต้องได้ส่วนในด้านการบริหารต้องดูแลพนักงานให้เหมือนกับครอบครัวเธอเลือกที่จะจ้างคนที่ด้อยโอกาสสร้างที่ทำงานให้มีความปลอดภัยมีความยืดหยุ่นกับพนักงานในบางกรณีอนุญาตให้รับงานกลับไปทำที่บ้านได
้เวลาทำงานเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนแบบเปิดโอกาสให้กับน้องๆหรือแบบพนักงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้แสดงศักยภาพหรือแบบให้แสดงผลงานของตัวเอง
คุณนิทัศน์ดีเทียนหรือคุณทอมปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการหน้าร้านให้กับแบรนด์นักกมลบอกกับเราถึงบรรยากาศการทำงานที่นี่ว่ามีอิสระสอนงานอย่างสม่ำเสมอและรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน
consumer behavior เราเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามสถานการณ
์ในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้เห็นนักกมลชิคาโกมีสินค้าเพิ่มขึ้นในกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นผ้าคลุมไหล่หรือแม้กระทั่งกิโมโนโดยที่คุณนักกมลเผยนะครับว่าเธออาจเลือกวัสดุเช่นผ้าไหมไทยมาร่วมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA ไทยรายงาน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับอาการติดอินเทอร์เน็ตนั้นมีวิธีบำบัดหรือไม่และถ้ามีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดไอริมามอนผู้สื่อข่าว VOA ไปเยี่ยมชมศูนย์บำบัดอาการติดอินเทอร์เน็ตที่เมืองซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันคุณทักษณาข่ายแก้วนำเรื่องนี้มาเสนอส่งท้าย
คุณผู้ฟังคะยิ่งสมาร์ทโฟนมีความทันสมัยมากขึ้นเท่าใดนะคะผู้บริโภคก็ยิ่งใช้งานกันแบบไม่ยอมวางมือค่ะและนี่ก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งเมื่อปีคศ2014โดยมหาวิทยาลัยแห่งฮ่องกงประมาณว่ามีคนทั่วโลกราว400ล้านกว่าคนค่ะที่กำลังมีอาการติดสมาร์ทโฟนและตอนนี้มีศูนย์บำบัดตั้งขึ้นหลายแห่งนะคะเพื่อบำบัดอาการติดสมาร์ทโฟนค่ะอย่างศูนย์บำบัดแห่งหนึ่งนอกเมืองซีแอตเทิลในสหรัฐที่ผู้สื่อข่าว VOA ไปเยี่ยมชมมาศูนย์แห่งนี้บำบัดอาการติด iPhone อาการติดเล่นเกมบนมือถือและอาการติดอินเทอร์เน็ตค่ะผู้ป่วยที่เข้าไปบำบัดที่ศูนย์จะไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเลยนะคะเป็นเวลานาน1เดือนโดยไม่ใช้ทั้งอินเทอร์เน็ตและมือถือค่ะโทมัสอายุ19ปีนะคะเข้าไปอยู่ในศูนย์บำบัดนานเกือบ1เดือนแล้วเพราะเขามีปัญหาติดเล่นเกมค่ะโทมัสบอกว่าเขาเล่นเกมเป็นนักยิงปืนและเป็นนักเล่นเกมของทีมไซเบอร์สปอร์ตของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะและเมื่อเขาเริ่มมีอาการซึมเศร้าพ่อแม่ได้พาเขาเข้าบำบัดอาการติดเกมที่ศูนย์ที่เรียกว่ารีสตาร์ทแห่งนี้ค่ะและค่าบำบัดไม่ถูกเลยนะคะโดยตกอยู่ที่วันละ500ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,000 บาทต่อวันค่ะแต่ว่าสำหรับหลายคนนะคะการบำบัดนี้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปค่ะชีวิตภายในศูนย์มีความเข้มงวดค่ะทุกคนต้องเข้านอนตรงเวลาตามกำหนดต้องทำงานในไร่ต้องออกกำลังกายทำงานบ้านและทำอาหารผู้เข้าบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่มีความสมดุลและกอบกู้ความสามารถในการสื่อสารที่สูญเสียไปค่ะฮิลลารีแคชผู้อำนวยการฝ่ายการบำบัดที่ศูนย์กล่าวนะคะว่ามีคนมากมายที่เข้าไปอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตเพราะมีกลุ่มเพื่อนทางออนไลน์พวกเขารู้สึกว่าการมีเพื่อนผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพียงพอแล้วทางศูนย์รีสตาร์ทมีห้องสันทนาการ10ห้องที่ผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าไปใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องพักผ่อนห้องระบายสีหรือห้องเล่นต่อบล็อกเลโก้ค่ะทางศูนย์ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถืออย่างเด็ดขาดผู้เข้ารับการรักษาได้รับอนุญาตให้ใช้มือถือเพื่อโทรศัพท์และส่งข้อความเท่านั้นและในศูนย์มีแล็ปท็อปให้ใช้บริการแต่ว่าห้ามใช้เกินวันละ2ชั่วโมงค่ะอเล็กซ์ดีมานาอดีตผู้เข้าบำบัดที่ศูนย์รีสตาร์ทในเมืองซีแอตเทิลบอกว่าวิดีโอเกมเป็นปีศาจร้ายค่ะอย่าเล่นเป็นอันขาดเขาแนะนำว่าคนเราต้องกำหนดว่าตนเองควรใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนอเล็กซ์เสร็จสิ้นการบำบัดนาน2ปีเขาเคยใช้เวลาวันละ10ชั่วโมงอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะและตั้งแต่เสร็จสิ้นการบำบัดเขาไม่เล่นวิดีโอเกมอีกเลยและจะใช้มือถือเมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้น ทางศูนย์บำบัดรีสตาร์ทตั้งขึ้นเมื่อปีคศ2009และได้ช่วยคนที่เข้าบำบัดมาแล้ว400คนให้หายจากอาการติดอินเทอร์เน็ตได้สำเร็จค่ะแต่ว่าฮิลลารีแคชผู้อำนวยการฝ่ายบำบัดที่ศูนย์แห่งนี้กล่าวว่าปัญหาการติดอินเทอร์เน็ตกำลังเพิ่มขึ้นค่ะเธอกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ได้รับการออกแบบให้ก่อให้เกิดอาการติดคนที่คิดค้นและพัฒนาแอปหรือวิดีโอเกมมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อให้คนต้องการใช้แต่ไม่ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นที่หลอกล่อใจมากแค่ไหนนะคะศูนย์บำบัดอย่าง Restart จะช่วยสอนให้คนเราเห็นคุณค่าของการเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เป็นจริงค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ
Thank you. ้